ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Янукович їде сьогодні до Москви домовлятися про співпрацю з Митним Союзом.
Знову буде бартер стратегічних інтересів українських на тимчасові економічні поступки з боку Росії.
Тимошенко знову відмовилася з'явитися на суд у справі ЄСУ, запланований на сьогодні.
Юлія Володимирівна перебуває на стаціонарному лікуванні. Якби у режима була хоча б найменша можливість довести, що вона виздоровіла, вони б притягли її до суду.
Не про що пише свіжа українська преса.
Європейський парламент закликає українців не співпрацювати з Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». А чому не з комуністами?
Отож, про це та інше у «Ранковій Свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Ромовська.
Юрія Луценка можуть прооперувати у найближчі півроку. Про це повідомила прес-секретар Народної самооборони Лариса Серган на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона розповіла, що у понеділок ув'язненого Луценка у Менській колонії відвідала розширена медична комісія, яка і зробила відповідний висновок. Раніше у Луценка виявили поліпи, які лікарі рекомендували видалити хірургічним шляхом. Заклик Європарламенту до демократичних сил України не співпрацювати з партією «Свобода» є заангажованим рішенням. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив свободівець Юрій Михальчишин. За його словами, такі заклики є, цитую, продовженням тенденції на розкол української опозиції. Михальчишин також назвав Європарламент політичним колгоспом, який ухвалює десятки і сотні резолюцій. Раніше більшість депутатів Європарламенту в останній резолюції щодо ситуації в Україні підтримали заклик до демократичних сил не співпрацювати з партією «Свобода». У Білому домі кажуть, що керівництво США поки не підготувало якихось особливих заходів для попередження масових вбивств. Речник Білого дому Джей Карні заявив, що проблема масових розправ є складною, і відповідно її вирішення також має складатися з комплексу заходів. А це, сказав Карні, не лише обмеження на продаж зброї. У п'ятницю 20-річний чоловік у школі Ньютауна у Коннектикуті розстріляв 26 людей, зокрема 20 дітей. Ізраїль схвалив плани з будівництва 1500 чи одиниць житла у Східному Єрусалимі. Так керівництво країни відповіло Генасамблеї ООН за надання Палестині статусу спостерігача не члена ООН і фактичного визнання її як держави. Керівництво палестинської автономії вже заявило, що може звернутися в Організацію Об'єднаних Націй з проханням завадити будівництву з ініціативи Ізраїлю. Палестинці вважають зведення ізраїльських поселень у Східному Єрусалимі окупаційними діями.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
І докладніше про події у «Ранковій Свободі». Сьогодні президент Віктор Янукович їде до Москви говорити про взаємодію України з Митним Союзом Росії, Білорусі та Казахстану, повідомляє прес-служба глави держави. Експерти ж прогнозують, що зустріч Януковича і Володимира Путіна може завершитися здачею стратегічних інтересів України на тимчасові економічні поступки з боку Росії. І це стосується і зниження ціни на газ, і нових форм взаємодії, і взагалі решти обіцянок Кремля. Тему продовжує наша кореспондентка Наталка Коваленко.
Сьогодні президент України Віктор Янукович під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві планує обговорити комплекс питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній та торговельно-економічній сферах. Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним Союзом Росії, Білорусі та Казахстану.
Мається на увазі удосконалення співпраці України з Митним Союзом в форматі 3+1. Україна без вступу в Митний Союз буде удосконалювати регуляторні, сертифікаційні питання
сказав депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Опозиція заявила, що розцінює наближення Києва до Митного Союзу як національну зраду і пообіцяла жорстко діяти в разі підписання Віктором Януковичем будь-яких документів про вступ до Митного Союзу. Це може стати навіть приводом для порушення питання про імпічмент президента, заявив лідер об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, оскільки таким чином президент порушить українське законодавство і стратегічний вибір України на євроінтеграцію. В уряді запевняють, що Україна може співпрацювати одночасно із Європою і з Митним Союзом. Заступник генерального директора Центру Разумкова та голова експертної ради при українській частині Комітету Україна-ЄС Валерій Чалий погоджується, що співпрацювати одночасно можна, але, наголошує він, не можна всидіти на двох стільцях одночасно.
Цей би візит не відбувся, якби не була підготовлена пакетна угода по багатьом питанням взаємодії. І мені здається, що це знову буде бартер стратегічних інтересів українських на тимчасові економічні поступки з боку Росії.
За словами експерта, Володимир Путін намагається вирішити питання співпраці України з Митним Союзом уже упродовж найближчих двох днів. І не випадковим є те, що зустріч президентів України і Росії відбувається напередодні засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства та засідання Ради колективної безпеки ОДКБ, які відбудуться завтра. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко написала заяву з відмовою з'явитися на суд у справі єдиних енергетичних систем України, запланованої на сьогодні. Це вже її 12-та відмова, порахували державній пенітенціарній службі. Про те, як відмову пояснюють адвокати, кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова поцікавилася у захисника Тимошенко Сергія Власенка.
Юлія Володимирівна перебуває на стаціонарному лікуванні. І повірте, якби у режима була хоча б найменша можливість довести, що вона виздоровіла, то звичайно, що вони б притягли її до суду.
Чи відбудеться судове засідання без участі Юлії Тимошенко?
Я не знаю цього. На жаль, ви знаєте, оскільки ця справа 100% політична, і вона 100% залежить від волі одної особи, ім'я якої громадянин України Янукович В.Ф., то прогнозувати щось у цій справі дуже складно. Насправді, якщо говорити з точки зору законності і логічності, то єдиним законним виходом із цієї справи є її закриття в зв'язку з відсутністю в діях Тимошенко складу злочину. Як це уже робила Генеральна прокуратура і як це уже робив Верховний суд України своєю ухвалою від 11 листопада 2005 року.
Колишній президент Польщі Олександр Квасневський та екс-президент Європарламенту Пат Кокс, які вивчають ситуацію навколо справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, були до України. Раніше вони відвідували Тимошенко у лікарні. Чи планують вони поїхати зараз у Харків?
Ну, скоріш за все, їх у Харкові не буде, наскільки я неофіційно, так би мовити, володію інформацією. Вони абсолютно чітко висловились в своїх проміжних висновках щодо того, що відбувається в Україні із судовою системою, що відбувається в Україні у справі Тимошенко.
Справа Юлії Тимошенко зараз розглядається у Європейському суді. Коли очікуєте на рішення?
Відповідно до процедури Європейського суду з прав людини, рішення може бути практично кожного моменту і кожної миті. Звичайно ж, ми очікуємо його якнайшвидше. Коли це відбудеться, до Нового року чи одразу після Нового року, це вже інше питання. Принципово інше. Принципово те, що ми поставили перед Європейським судом низку питань, зокрема і питання щодо політичних мотивів переслідування Юлії Володимирівни Тимошенко в Україні. І для нас вкрай важливо, щоб Європейський суд зазначив політичні мотиви переслідування Тимошенко, як це вони вже зробили в рішенні у справі Юрія Віталійовича Луценка.
Юлія Тимошенко знову відмовилася з'явитися на суд у справі ЄСУ, запланований на сьогодні. Про подробиці відмови Радіо Свобода розповів адвокат екс-прем'єра Сергій Власенко. Ну, а ми продовжимо ранкову свободу. Чому європейці побоюються дружби з ВО «Свобода»? Чий подвиг хоче повторити Валерій Хорошковський? І в які урядові крісла можуть сісти Богатирьова, Табачник і Герман? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Валерій Хорошковський навряд чи націлюється на посаду президента, стверджує газета «День». Швидше за все, він спробує повторити подвиг Сергія Тігіпка, а саме взяти участь у президентських перегонах у якості кандидата від третьої сили, щоб утвердити себе як самостійного політичного гравця і, можливо, використати результати участі в президентських перегонах для торгів із президентом і повернутися у владу вже як переможець поглядів. Європейський парламент закликає українців не співпрацювати із всеукраїнським об'єднанням «Свобода». А чому не з комуністами, обурюється експерт газети «День». Він вважає, що в Європі намагається судити «Свободу» за власними правими партіями, деякі з яких, цитую, «це засіб білої більшості не допустити мігрантів та конкуренції з їхнього боку». Натомість в Україні феномен «Свободи» зріс навпаки, як протест української більшості проти гноблення. Тому ставити знак рівності між, наприклад, французькими, австралійськими та українськими правами – свідчення рідкісної упередженості, схематичності та лінощів мозку, наголошує дописувач. Несподівана жорстка реакція Європарламенту на ідеологію свободи – прояв російського сліду. Про це зауважує газета «Україна Молода». Видання пише, що одна справа, коли в межах дипломатичної риторики вказуються на недоліки, а інша, коли є прямий заклик ізолювати парламентську політичну партію. Тому є великий ризик, що ця поправка стане інструментом політичних маніпуляцій в Україні і поза її межами. І вже незабаром можна очікувати ухвалення документа і російською Держдумою, зазначає експерт видання. У зв'язку з відходом Сергія Тігіпка до парламенту відбудеться переформатування зон відповідальності віце-прем'єрів. Найбільш ймовірним варіантом газета сьогодні називає призначення соціальним віце-прем'єром Раїсу Богатирьову із збереженням за нею посади міністра охорони здоров'я, а гуманітарним віце-прем'єром і одночасно міністром освіти і науки буде Дмитро Табачник. Однак називається ще один варіант, який, втім, видання називає малоймовірним. Гуманітарним віце-прем'єром і міністром культури стає Ганна Герман. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лещенко. І далі програма «Дивіться про таке». Євросоюз передасть гроші Нобеля дітям країн, охоплених війнами.
Які саме організації із підтримки дітей у зонах, охоплених війною, фінансуватимуться нобелівськими грошима, стане відомо сьогодні опівдні.
У Києві презентували п'ятитомник мовознавця Юрія Шевельова.
Цих сюжетів можна було б нагодувати цілий Голлівуд. Кращої школи мислення ви навряд чи десь ще отримаєте.
Червона ікра – якісний делікатес чи несмачна підробка?
Коли ми відкрили баночку, ікра була дуже маленька за формою і не трималася кубки. Почали наносити її на бутерброди, ікра просто розтікалася. Бутерброд перетворювався на калюшку.
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні голови брюссельських євроустанов, Єврокомісії, Європейської Ради оголосять імена тих, хто отримає гроші, які надійшли до ЄС разом із Нобелівською премією миру. Це будуть міжнародні організації, що опікуються виховними проектами для дітей, які живуть у зонах збройних конфліктів і країнах, де тривають воєнні дії. Такий гуманітарний жест об'єднана Європа робить на тлі критики європейської незгуртованості, націоналізму і заяв про незаслужене присудження Нобелівської премії миру європейській співдружності. Продовжує тему наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца.
Цьогорічна Нобелівська премія миру була присуджена співдружності європейських країн, і це не лише престижна відзнака, але й грошовий чек на 930 тисяч євро. Лідери Євросоюзу вирішили, що цю суму слід збільшити до 2 мільйонів та віддати учасникам спеціально створеної ініціативи ЄС «Діти для миру». Які саме організації із підтримки дітей у зонах, охоплених війною, фінансуватимуться нобелівськими грошима, стане відомо сьогодні опівдні. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей каже, що отримана нагорода – це не лише визнання минулих досягнень, але й заохочення до майбутніх звершень.
Я вважаю повністю заслуженим те, що Євросоюзові сказали дякую, продемонстрували вдячність та визнання велетенського зусилля і становлення миру в Європі після воєн, що тривали протягом століть. Але це ще й заохочення на майбутнє, на більшу інтеграцію Європи. Це премія, величезне заохочення на майбутнє.
Тим часом Нобелівська премія, яку дали Європейському Союзу, стала не лише винагородою за повоєнну історію, але й викликала чималі дискусії. До і після минулотижневої церемонії вручення премії звідусіль на адресу Євросоюзу лунала критика, мовляв, як можна присуджувати Нобеля миру Європі, що вражена економічною та соціальною кризою, націоналізмом та євроскептицизмом. Доказом незгуртованості Євросоюзу є навіть той факт, що на офіційну церемонію до Осло прибули тільки 20 лідерів країн-членів. Сьогоднішній жест передачі грошового еквіваленту премії на гуманітарні цілі – це ще одна спроба зламати стереотип з верхньої, бюрократичної та віддаленої від простих громадян європейської співдружності. Як зауважив голова Європарламенту Мартін Шульц, для нього особисто Нобелівська премія миру стала сигналом.
Нобелівський комітет цим нам сказав: ви покоління, яке йде шляхом фундаторів Євросоюзу. Будьте творцями, а не тими, хто проживає те, що було отримане у спадок.
Зазначає голова Європейського парламенту. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
До 104-ї річниці від дня народження культуролога, мовознавця і славіста Юрія Шевельова у Києві презентували відразу 5 збірників його мемуарів. На презентації побувала наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Своє пальто він називав шубою, а таксі – таксо. Перед його порогом був килимок із ромашкою на кутику, і це було місцем, де прихильники залишали йому квіти. Славіст-мовознавець Юрій Шевельов не був сентиментальним. Його не цікавило, що буде після його смерті. Натомість основним своїм завданням він вбачав пошук власного «я», пригадує український літературознавець і культуролог Тамара Гундурова. Він зробив літературознавство театром, а українських письменників – акторами, каже вона.
Шевельов, його доля, його книжки, його спогади – це справді ціла література. Це потенційна література, якась, так би мовити, сюжетів, мотивів, яка могла би так доповнити взагалі все те, що є сьогодні у нас. Він перетворював своє життя на текст безпосередньо, звичайно. Він каже: я пишу ці спогади тільки тому, що мене цікавить я. Я намагаюся зрозуміти, що таке я.
Юрій Шевельов був дуже гарним викладачем і добре знав свого адресата. За час 12-річної дружби з Оксаною Забужко саме Шевельов став основним наставником письменниці. Її він називав онучкою, а усі листи до неї підписував словом «дідусь», розповідає письменниця. Він казав, що зробив для української мови те, що Михайло Грушевський зробив для історії України, каже Оксана Забужко, і презентований п'ятитомник Шевельова називає справжнім подарунком для інтелектуалів.
З цих сюжетів можна було б нагодувати цілий Голлівуд. Ну і написати бібліотеки книжок, тому що кращої школи мислення одночасно асоціативного і аналітичного, от ви навряд чи десь іще отримаєте. При тому, що він мав літературний хист, він мав свій стиль, він був дуже іронічний, був дуже проникливий, але при тому всьому він насамперед учений, от учений з великої літери.
Літературознавці називають три і двотомники Шевельова чтивом не для дітей, але радять мати їх у кожній родині, наголошуючи, що кращого мислителя ХХ століття, який би так майстерно перетворював своє життя на текст, знайти неможливо. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Уже багато років червона ікра є невід'ємним елементом новорічного столу чималої кількості українців. І кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа вирішила дізнатися, як українцям не зіпсувати собі новорічне свято дешевою та несмачною підробкою.
Збираєтесь зустрічати Новий рік не лише з калихом шампанського, але й з червоною ікрою, будьте обережні, адже замість смачного делікатесу ви можете скуштувати звичайну підробку. Саме такий досвід уже має мешканка Києва Олесі Півторак.
Ми до Нового року купляли ікру у провідному супермаркеті Києва. Була акція, коли ми відкрили баночку, ікра була дуже маленька за формою і не трималася кубки. Почали наносити її на бутерброди, ікра просто розтікалася. Ця оболонка лопала і відразу бутерброд перетворювався на плашну калюшку маленьку.
Керівник експертно-аналітичного відділу Центру експертиз тест Ніна Кальдій констатує, попри те, що більшість покупців зазвичай остерігаються різноманітних харчових добавок, їх використання часто зумовлено особливостями самого продукту.
Красна ікра, як продукт.
Червона ікра, як свого роду винятковий продукт, обов'язково випускається з додаванням консервантів, бо її не можна ні пастеризувати, ні стерилізувати. Вона просто не витримує високотемпературну обробку. Ікру, звісно, можна заморожувати. Однак це складна технологія, і якщо будуть бодай мінімальні коливання температури, є ризик отримати замість ікри кашу. Якщо ж намагатися знижувати дозу консервантів, то доведеться додавати більше солі, а це теж споживачам не сподобається.
потребителям не нравится.
При цьому Ніна Кальдій зауважує, що для виготовлення червоної ікри зазвичай використовуються консерванти Е-239, а також Е-200 та Е-211. Всі три добавки в Україні дозволені, однак дві останні, за словами експерта, є менш шкідливими для здоров'я людини. При цьому їхня кількість не повинна перевищувати 1000 мг на кілограм продукції, додає вона. Тим часом фахівці у галузі захисту прав споживачів радять тим, хто збирається купувати ікру, робити це у спеціальних мережах, звертаючи особливу увагу на маркування товару, місце його виробництва та якість упаковки. Не менш важливою є ціна товару, яка, за словами експертів, не повинна бути нижчою, ніж 40 гривень. Також якісну ікру характеризує рибний запах, ікринки однакового кольору та відсутність плівок. А якщо її продають на вагу, то спеціалісти радять покупцю звертати особливу увагу на її розсипчасту структуру. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Чому в Україні зростає кількість убивств? Слухайте сьогодні про це о 21.33 у програмі «Ми разом». Ну а зараз «Ранкові свободи». Новини від Олени Рамовської.
Сирійці, які утримують в полоні українську журналістку Анхар Кочнєву, пропонують українській владі розпочати повноцінні переговори. Про це пише у своєму блозі на «Українській правді» журналістка Наталя Гуменюк, якій вдалося вийти на зв'язок із повстанцями. Ті, зокрема, заявили, що представники України, які контактували з повстанцями раніше, довели свою неспроможність виконувати роль переговорників. Хай з нами зв'яжеться той, хто не брехатиме, цитує Наталя Гуменюк, командира підрозділу, що захопив громадянку України Кочнєву. Сирійські повстанці заявили, що закликають представників українського уряду вийти з ними на зв'язок о 15:00 сьогоднішнього дня. Юрія Луценко можуть прооперувати у найближчі півроку. Про це повідомила прес-секретар Народної самооборони Лариса Серган на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона розповіла, що у понеділок ув'язненого Луценка у Менській колонії відвідала розширена медична комісія, яка і зробила відповідний висновок. Раніше у Луценка виявили поліпи, які лікарі рекомендували видалити хірургічним шляхом. У Білому домі кажуть, що керівництво США поки не підготувало якихось особливих заходів для попередження масових вбивств. Речник Білого дому Джей Карні заявив, що проблема масових розправ є складною, і відповідно її вирішення також має складатися з комплексу заходів, а це, сказав Карні, не лише обмеження на продаж зброї. Ізраїль схвалив плани з будівництва 1500 одиниць житла у Східному Єрусалимі. Так, керівництво країни відповіло Генасамблеї ООН за фактичне визнання Палестини як держави. Керівництво палестинської автономії вже заявило, що може звернутися в ООН із проханням завадити будівництву з ініціативи Ізраїлю.
Таким інформаційний ранок вівторка, 18 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.